Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο Ζιλ Ριμέ πέρασε το σύνολο της παιδικής του ηλικίας στο Τέλε της Γαλλίας, όπου γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1873. Και μάλιστα πέρασε τα χρόνια εκείνα μαζί με τον παππού του που ήταν αγρότης. Ο πατέρας του είχε φύγει για το Παρίσι για να βρει δουλειά. Δεν τον ξαναβρήκε παρά μόνο στην ηλικία των 11 χρόνων. Σε νυχτερινό σχολείο πήγαινε ο Ζιλ, από εκεί πήρε το απολυτήριο του λυκείου. Το 1898 που λέτε, ίδρυσε μια χριστιανική, ρεπουμπλικανική και δημοκρατική εφημερίδα, την La Revue, η οποία συγχωνεύτηκε το 1899 με το περιοδικό Le Sillon του Marc Sagné. Το περιοδικό εκείνο όθησε μεγάλο αριθμό πιστών χριστιανών να αποκηρύξουν το πολίτευμα της βασιλείας, γεγονός πολύ δύσκολο τα χρόνια εκείνα. Λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου του 1897 είχε ιδρύσει τον αθλητικό σύλλογο της Red Star μαζί με τον αδελφό του Modest. Ο σύλλογος εντάχθηκε στο πρωτάθλημα Παρισιού που διοργάνωνε η αρμόδια ομοσπονδία της εποχής. Ο Ζιλ θα πάρει γρήγορα διοικητικό αξίωμα στη Γαλλική Ομοσπονδία και θα συμμετάσχει ενεργά στην ίδρυση της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου το 1904. Ωστόσο, η Γαλλική Ομοσπονδία ήρθε σύντομα σε ρήξη με τον Διεθνή Οργανισμό, απαγορεύοντας σε όλα τα σωματεία που την αποτελούσαν να δίνουν διεθνείς αγώνες. Ο Ζιλ Ριμέ πέρασε τότε τον σύλλογό του, την Red Star, υπό την σκέπη της Ligue de Football Association, η οποία ήταν μέλος του Γαλλικού Κομιτάτου, το οποίο ήταν αναγνωρισμένο από την FIFA. Και αυτή η μεγάλη απόφαση, με πολύ ρίσκο για τα χρόνια εκείνα. Αλλά βλέπετε, ο Ζιλ έβλεπε μακριά. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος θα τον βρει σε μια περίοδο δημιουργική, όπως πολύ κόσμο άλλωστε. Δεν θα γλιτώσει ούτε αυτό στην ατέλειωτη ζωή, στα ατέλειωτα χαρακώματα εκείνης της παγκόσμιας σύραξης. Επιβίωσε ευτυχώς και επέστρεψε στην πατρίδα του με το βαθμό του λοχαγού πεζικού και έναν σταυρό πολέμο. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου δεν τον είχε ξεχάσει και έτσι τον εξέλεξε πρόεδρο της νεοσυσταθήσας Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στις 11 Απριλίου του 1919.
Abandonnez-le, moi je reviendrai. espérons votre retour. Verra-t-elle la nuit brune bénir notre amour? L'amour vint émouvoir nos cœurs pleins d'espoir devant la chapelle un beau soir. Nous avons prononcé, tous deux enlacés, des serments jamais effacés. La chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Garde nos amours en close, et je reviens tendrement près d'elle parmi les roses. Quand les fleurs seront fanées et quand l'orgue sera sourd, la chapelle abandonnée, moi je reviendrai. Viens dans la nuit brune.
La Chapelle au clair de lune, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι από τη Λέο Μαρζάν, ένα τραγούδι του 1937. Από κάποιες εποχές θα ξεκινήσουμε, σε κάποιες άλλες θα βρεθούμε στη σημερινή μας εκπομπή φίλες και φίλοι, και βέβαια η μουσική μας σχετική με τους ηρωές της και με τις εποχές της. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Τους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αέρα Πάτρας και στην Αραχανίων. Σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Όσοι και όσες ακούγοντας ποδόσφαιρο έφυγαν, έχασαν. Και να τους το πείτε. Διότι η σημερινή ιστορία έχει μένος φόντο το ποδόσφαιρο, αλλά κρύβει τόσο σασπένς, πολέμους, ίντρικες, που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο φιλμ νουάρ. Άμα τους δείτε αύριο, να τους το πείτε. Κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, φίλες και φίλοι, η μόνη ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκόσμιου ελληνικούς ήταν το σχετικό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό διεξαγόταν με ευθύνη αρχικά της διοργανώτριας πόλης, το Λονδίνο το 1908, Στοκχόλμη το 1912 και εν συνεχεία με ευθύνη της FIFA, όπως στην Αμβέρσα το 1920, στο Παρίσι το 1924 και το Άμστερνταμ το 1928. Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς του Άμστερνταμ, ενώ οι αγώνες του 1932 είχαν ήδη ανατεθεί στο Λος Άντζελες και καταρτιζόταν το πρόγραμμά τους, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η FIFA διαφώνησαν ως προς τον ορισμό του ερασιτεχνισμού, δηλαδή ουσιαστικά επί του ποιοι αθλητές είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Η FIFA υποστήριζε ότι εάν εφαρμοζόταν η λογική της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσαν να στελεχώσουν τις εθνικές τους ομάδες. Λύση δεν βρέθηκε και η Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αφαιρέσει το ποδόσφαιρο από τα Ολυμπιακά αθλήματα, αρχής γενομένης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στις 26 Μαΐου του 1928 η FIFA διεξήγαγε το συνέδριό της στο Άμστερνταμ επ' ευκαιρία της έναρξης του Ολυμπιακού Ποδοσφαιρικού Τουρνουά, το οποίο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απειλούσε ότι θα ήταν το τελευταίο. Με πλειοψηφία 25-5, το συνέδριο ενέκρινε την πρόταση του ανθρώπου, για τον οποίο μιλήσαμε στην εισαγωγή, του Ζιλ Ριμέ, να αναλάβει η Ομοσπονδία τη διεξαγωγή μιας διεθνούς διοργάνωσης το 1930, ανεξάρτητης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου δεν θα υπήρχε διάκριση μεταξύ έρασι τεχνών και επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Η απόφαση εκείνη υπήρξε η ληξιαρχική πράξη γέννησης του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, που όλοι ξέρουμε και ως Μουντιάλ. Πέντε κράτη ζήτησαν να φιλοξενήσουν το πρώτο Μουντιάλ. Ιταλία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισπανία και Ουρουγουάη. Εξ αρχής η υποψηφιότητα της τελευταίας φαινόταν ισχυρότερη. Είχε κατακτήσει τα δύο τελευταία Ολυμπιακά τουρνουά, άρα ήταν de facto παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αναλάμβανε την κάλυψη των εξόδων και τους συμμετέχοντες. Υποσχόταν να αναγείρει ένα νέο σύγχρονο στάδιο, ενώ επιπλέον το 1930 θα συμπλήρωνε 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Ό,τι έπρεπε τελικά. Οι τέσσερις Ευρωπαίοι υποψήφοι απέσυραν τις αιτήσεις τους και η διοργάνωση κατέληξε στην Λατινοαμερικάνικη χώρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός του 1930 απαιτούσε και ένα εντυπωσιακό τρόπαιο, το οποίο θα προσέδιδε μεγαλύτερη έγκλη στη διοργάνωση, στοιχιώνοντας ταυτόχρονα τα όνειρα των κορυφαίων ποδοσφαιριστών και ομοσπονδιακών τεχνικών του κόσμου. Το πολύτιμο αυτό τρόπαιο ανέλαβε να φτιάξει ο Γάλλος γλύπτης Αμπέλ Αφλέρ από χρυσάφι και ασίμι, πάνω σε μια βάση φτιαγμένη από τον ημιπολίτιμο λίθο Λάπις Λατζούλη, απεικονίζοντας την αρχαία θέα νίκη να στηρίζει ένα οκταγωνικό σκεύος πάνω στο κεφάλι της. 3:30 το απόγευμα της 30ης Ιούλη του 1930, η οικοδέσποινα Ουρουγουάη αντιμετωπίζει στον τελικό την αιώνια εχθρό της, την Αργεντίνα, που θέλει να αποδράσει με το κύπελο στα χέρια, σε ένα γήπεδο βέβαια που γέρνει υπέρ των γηπεδούχων. Δεν θα τα καταφέρουν οι Αργεντίνοι. Έβαλαν μεν 2 γκολ, αλλά οι αντίπαλοι τους της Ουρουγουάης έβαλαν 4. Και στην μπάλα, και όχι μόνο στην μπάλα, νικά αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα. Και έτσι η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη χώρα που σήκωσε στα χέρια της το κύπελο που είχε φιλοτεχνήσει ο Λαφλέ μετά από εντολή του Ζιλ Ριμέ. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε εθνική εορτή στην Ουρουγουάη, ενώ στην Αργεντινή ένα οργισμένο πλήθος επιτέθηκε με πέτρες κατά του προξενείου της Ουρουγουάης. Να σας πω πως το τρόπαιο αρχικά ονομάστηκε νίκη, διότι έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, την αναπαριστούσε. Και αντιλαμβάνεστε, και ποιος δεν θα ήταν αυτός που θα ήθελε να το πάρει στα χέρια του. Μόνο μία όμως ομάδα τα κατάφερνε κάθε φορά στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παραμένουμε γαλλικά, κλείνοντας και αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι. Ώρα για Τίνο Ρόσι, ιταλικό βέβαια ονοματεπώνυμο έτσι, και το τραγούδι Tango de Marilu.
Qu'un seul regard de tes yeux de velours fut le soleil de ma vie, que ton sourire fut tendre et câlin en me disant à demain. Marilou, Marilou, souviens-toi du premier rendez-vous. Dans nos cœurs à grands coups s'éveillaient les désirs les plus fous. Je sentis sur ta lèvre mignonne le frisson de l'amour qui se donne. Marilou, Marilou, qu'il fut doux le premier rendez-vous.
Mais j'ai cherché vainement ton retour parmi les brunes jolies de Marilou, les beaux yeux de velours. Nul n'a revu mon amie. Et sans espoir, je m'en vais pauvre amant en murmurant tristement. Marilou, il est loin le premier rendez-vous. Dans mon cœur, malgré tout, est gravé ton sourire si doux. Et ton nom, petit homme infidèle, vibre en moi comme un chant qui m'appelle. Marilou, Marilou, il est loin le premier rendez-vous. Et je rêve à ta lèvre mignonne, au reflet de tes yeux Madonna. Marilou, Marilou, il est loin le premier
Τα παζλ των διαφόρων ιστοριών, φίλες και φίλοι, χτίζονται μεταξύ άλλων και με υπέροχα σάλτα μες στον χρόνο. Γιατί το λέμε αυτό? Η ήττα της Εθνικής Γερμανίας από την ομάδα της Νότιας Κορέας και ο αποκλεισμός της κάποια βραδιά από το πρόσφατο Μουντιάλ της Ρωσίας πανηγυρίστηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου από δισεκατομμύρια οπαδών που έχουν κάθε λόγο να μισούν την National Mannschaft. Ο μπαμπάς μου δεν τους χώνευε από την κατοχή ακόμη και υποθέτω πως αν ζούσε σε εκείνο το μάτς θα χοροπηδούσε μέσα στις πάντα φαρδιές μπιτζαμούλες του. Ο αδελφός μου πάλι, μαζί με τον συνάδελφό μας από εδώ, τον Δημήτρη τον Καραμαούνα, τους αντιπαθούν για την ικανότητά τους να χαλάνε τα όνειρα κάθε ανθρώπου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο από τη θέση του θεατή. Ξέρεις τι είναι να νικάς 3-0, να απομένουν 3 λεπτά ως τη λήξη και μέσα σε αυτά τα 3 λεπτά να σημειώνουν οι Γερμανοί 3 γκολ και να σε στέλνουν στην παράταση όπου σε τσακίζουν σαν την επέλαση των Πάντσερ στη γραμμή Μαζινό. Θα μου πείτε, ας πρόσεχαν και αυτοί που νικούσαν 3-0, γιατί επαναπαύτηκαν? Η ήττα που λέτε εκείνη είχε αναλυθεί εκτενώς από όλα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η απογοήτευση από την εμφάνιση της National Mannschaft, αλλά και το τι επρόκειτο να συμβεί στους κόλπους της Εθνικής Γερμανίας την επόμενη μέρα, κυριάρχησαν στα σχόλια, τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις του τύπου. Για γερμανικό ναυάγιο έκανε λόγο η Frankfurter Allgemeine Zeitung, σημειώνοντας: «Μετά το θαύμα με τη Σουηδία, ήρθε η ήττα 0-2 από την Νότια Κορέα και η απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα». Κι όμως, φίλες και φίλοι, οι Γερμανοί έχουν ζήσει πολύ πιο μεγάλες τραγωδίες. Η πολιτική του Τρίτου Ράιχ από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη, πολύ πριν από το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αθλήτριες και οι αθλητές της Γερμανίας έπρεπε να νικούν παντού. Άλλωστε, σε περίοδους ειρήνης, ένας πρώτης τάξης τρόπος να αποδείξεις την υποτιθέμενη ανωτερότητά σου είναι και το να νικάς στα γήπεδα και στους τύπους. Η προπαγάνδα περί αρίας φυλής έβρισκε στους αγωνιστικούς χώρους ένα πρώτης τάξεως πεδίο. Η υπεύθυνη της κινηματογραφικής προπαγάνδας, Λέιν Ντι Ρίφενσταλ, περίμενε πώς και πώς τις όποιες πρωτιές για να φτιάξει τα σχετικά κινηματογραφικά της επίκαιρα. Στο δεύτερο Μουντιάλ, λοιπόν, αυτό του 1934, το κύπελο με τη νίκη περίμενε τον νέο κάτοχο. Στην Ιταλία αυτή τη φορά. Και βέβαια οι Γερμανοί ήθελαν διακαώς να πάρουν το τρόπαιο στο Βερολίνο. Αρχικά συνέτρεψαν 5-2 το Βέλγιο, στα προημιτελικά νίκησαν 2-1 τους Σουηδούς, αλλά στα ημιτελικά έπεσαν πάνω στους Τσεχοσλαβάκους που τους έσταξαν 3 μπαλάκια και νάτι οι Γερμανοί στο Πούλμαν με άδεια χέρια στο δρόμο για την Deutschland. Ο Φίρερ ήταν ασκάσι και έσκασε ακόμη περισσότερο βλέποντας τους μελλοντικούς συμμάχους Ιταλούς του Μπενίτο Μουσολίνη να κατακτούν το τρόπαιο νικώντας με 2-1 τους Τσεχοσλαβάκους σε ένα γήπεδο που έφερε το όνομα Εθνικό Φασιστικό Κόμμα. Οι Ιταλοί έχουν πλέον την κούπα στα χέρια τους. Έτσι γίνεται. «Θα πάρω ρεβάνς», σκέφτηκε ο Αδόλφος, «στο Μουντιάλ του 1938». Αλλά μέχρι τότε έμελε να κάνει κάτι άλλο. Η ένωση της Αυστρίας με τη Γερμανία ήταν ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς του αδελφού Χίτλερ προσωπικά, αλλά και του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, αφού θα σήμαινε τη δημιουργία της Μεγάλης Γερμανίας και θα οδηγούσε στην αναβίωση της γερμανικής αυτοκρατορίας. Η ιδέα της ένωσης του γερμανικού έθνους γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη διάλυση της αυτοκρατορίας των Αψβούργων το 1918, ειδικότερα δε όταν η δημιουργία του κράτους της Γερμανοαυστριακής Δημοκρατίας εμποδίστηκε από τη Συνθήκη των Βερσαλιών. Τελικά, η Ένωση επετεύθη με την στρατιωτική εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στις 15 Μαρτίου του 1938. Έτσι απλά. Ο Χίτλερ όμως δεν είχε ξεχάσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα που επρόκειτο να ξεκινήσει το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Γνωρίζοντας λοιπόν τις ικανότητες των Αυστριακών ποδοσφαιριστών, που τα χρόνια εκείνα ήταν κλάσεις ανώτεροι από τους Γερμανούς, αποφάσισε να κατεβάσει στα γήπεδα της Γαλλίας μια κάτι σαν μεικτή Ενωμένης Γερμανίας, αποτελούμενη από τον αφρό των Αψβούργων και τους ικανότερους Γερμανούς παίκτες.
Jede Nacht ein neues Glück und neue Liebelein. Jede Nacht ein anderer Mund, so soll es bei mir sein. Sprich nicht von Treue, nicht von Gefühlen, ich kann mit Liebe immer nur spielen. Heute dich und morgen dich, so und nicht anders, so und nicht anders, so soll es sein für mich. Ich bin ja keine von den Frauen, die die gewissen netten Sachen, weil sie bei Licht sich nichts getrauen, nur immer still und heimlich machen. Und wenn's die ganze Welt erfährt, das ist mir ganz egal. Ich bin ja schließlich keine Miss mit doppelter Moral. Jede Nacht ein neues Glück und neue Liebelein. Jede Nacht ein anderer Mund, so soll es bei mir sein. Sprich nicht von Treue, nicht von Gefühlen, ich will mit Liebe immer nur spielen. Heute dich und morgen dich, so und nicht anders, so und nicht anders, so soll es sein für mich.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Το πάμε και στο ξεκίνημα. Τα τραγούδια θα συντροφεύουν τα χρόνια. Βρεθήκαμε στη δεκαετία του 40 μουσικά, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε την Ζάρα Λεάντερ στο τραγούδι «Jede Nacht ein neues Glück». Αναφορά έγινε στους Αψβούργους και στους Γερμανούς. Κάτι τέτοιο υποθέτω πως θα τέριασε. Για τους αυστριακούς ποδοσφαιριστές, φίλες και φίλοι, η άρνηση απαγορευόταν. Όποιος έλεγε όχι σε συμμετοχή στην ενωμένη εθνική της Σούπερ Γερμανίας Παύλα Αυστρίας, είτε εξαφανιζόταν από προσώπου γης, είτε τον έβρισκαν με σπασμένα χέρια και πόδια την επομένη ημέρα του όχι. Ο Φίρερ τώρα πια έχει κάθε λόγο να τριβεί τα χέρια του. Το παγκόσμιο κύπελο του 1938, όπως είπαμε και νωρίτερα, έγινε στη Γαλλία, κάτω από τα βαριά σύννεφα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που έτριζε πλέον απειλητικά τα δόντια του. Οι ισορροπίες ήταν τόσο λεπτές που κάθε περιστατικό, ένα τάκλιν, μια κόκκινη κάρτα, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή ξεσπάσματος του πολέμου που έτσι κι αλλιώς θα γεννιόταν με άλλη πρόφαση. Το Τρίτο Ράιχ ήθελε όσο ποτέ το κύπελο από χρυσάφι και ασήμι πάνω σε μια βάση φτιαγμένη από λάπις λατζούλι, αν θυμάστε, που είχε φιλοτεχνήσει ένας Γάλλος. Συν της άλλης, είχε τη δυνατότητα να σηκώσει το τρόπαιο μέσα στη χώρα από την οποία είχε ιτηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Γαλλία. Στα τελικά της διοργάνωσης επρόκειτο να συμμετάσχουν 16 ομάδες, μιας και ήταν δηλωμένη αρχικά και η Αυστρία, όταν όμως ήταν ελεύθερη. Όταν έγινε ωστόσο η προσάρτησή της από τη Γερμανία, απέμειναν τελικά 15 ομάδες. Η Αγγλία αποκλήθηκε να αντικαταστήσει την Αυστρία, αρνήθηκε. Με αποτέλεσμα το παγκόσμιο κύπελο να διεξαχθεί τελικά με 15 ομάδες. Όλα ή τίποτα. Πάμε να πάρουμε την κούπα από τα χέρια των Ιταλών, θα σκέφτηκε ο Φίρερ, που σύμφωνα με τους ιστορικούς δεν άντεχε να βλέπει τον Μπενίτο Μουσολίνι να κορδώνεται ως ο ηγέτης της χώρας του άξονα που έχει το τρόπαιο στις αποσκευές της. Τι τα θέλετε, φίλες και φίλοι, άμα δεν σε θέλει μπάλα που λένε, δεν σε θέλει. Και γιατί το λέμε αυτό? Μόλις κιόλας στον πρώτο αγώνα η ομάδα του Τρίτου Ράιχ αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με τα κουρδισμένα ρολόγια και τις καλύτερες σοκολάτες του κόσμου. Μόνο που η σοκολάτα αυτή τη φορά ήταν πικρή φαρμάκι. 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Γερμανία και την Ελβετία και ο Χίτλερ είναι να ξανασκάσει. Στην παράταση όμως οι Ελβετοί ρίχνουν άλλα 3 γκολ στους Αψβουργο-Γερμανούς. 4-2 τελικό αποτέλεσμα, βάλαν και η Γερμανία ένα ακόμα. Και όλο το γήπεδο φωνάζει στους υπερόπτες παίκτες του αδόλφου Auf Wiedersehen. Έξω η Γερμανία από το πρώτο μάτς. Στο Facebook αυτό λέγεται κλαίο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όπως ακριβώς έγινε πριν από 4 χρόνια, ο Μπενίτο Μουσολίνι ούτε καν χρειάστηκε να μεταφέρει που λέει ο λόγος την απονομή το κύπελο από τα γραφεία της Ιταλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, καθώς η χώρα του ξανακατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο. Τόσο κλάμα δεν έχει ξαναπέσει στη Γερμανία, φίλες και φίλοι, σας το ορκίζομαι. Και ένα χρόνο μετά ξεσπά ο πόλεμος και το τρόπαιο φυλάσσεται στην Ιταλία. Συγκεκριμένα σε ειδική θηρίδα τράπεζας της Ρώμης. Οι Γερμανοί όμως δεν κάνουν πόλεμο μόνο στα χαρακόμματα. Κάθε χώρα που καταλαμβάνουν την ξεγυμνώνουν, κλέβοντας έργα τέχνης, αγάλματα και ό,τι άλλο πολύτιμο βρεθεί στα χέρια της Βέρμαχτ. Και ένα από αυτά που επιζητούσαν διακαώς ήταν και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού δεν το είχαν πάρει στα γήπεδα, θα το έπαιρναν αλλιώς. Κάπως έτσι, μετά την κατάρρευση του άξονα Ιταλίας-Γερμανίας, άνδρες του Τρίτου Ράιχ ξεχύνονται στην Ιταλική πρωτεύουσα ψάχνοντας το κύπελο, το οποίο όμως δεν είναι στην τράπεζα. Βλέπετε, μια ιστορική μορφή του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Τωρίνο Μπαράσι, που ήταν και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, του είχε ήδη πάρει μυστικά από τη θηρίδα το έβαλε σε ένα κουτί παπουτσιών και το έκρυψε κάπτω από το κρεβάτι του για να το σώσει από τους Ναζί. Οι άνδρες της Βέρμαχτ θα σπάσουν την πόρτα του σπιτιού του ο Τωρίνο και θα μπουν στο σπίτι, αλλά ευτυχώς δεν θα βρουν ποτέ το κύπελο. Έτσι, το τρόπαιο σώθηκε και συνεχίστηκε να απονέμεται και στις μεταπολεμικές διοργανώσεις. Μάλιστα, το 1946 μετονομάστηκε σε κύπελο Gilles Rimet προς τιμή του ανθρώπου που είχε διοργανώσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο και είχε φροντίσει βέβαια και για την φιλοτέχνησή του. Καημένο κυπελάκι, όλοι νόμιζαν πως τα βάσανά του είχαν τελειώσει. Ωστόσο, μπορείς να είσαι σίγουρος με διοργανωτές τους Άγγλους αυτή τη φορά? Οι Βρετανοί είχαν τον ίδιο πόνο που είχε ο Αδόλφος. Δεν το είχαν κατακτήσει ποτέ. Βρε από εδώ, βρε από εκεί, τίποτα. Τώρα όμως, το 1966, διοργάνωναν αυτοί το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. It's now or never για τους Άγγλους, ασχέτως αν εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Προς τιμήν του Προέδρου της Ιταλικής Ομοσπονδίας που έσωσε κάποτε το κύπελο, θα ακούσουμε τον ένδοξο Ενρίχο Χαρούζο να μας τραγουδά το «La Donna è mobile». Από το Guitar Boogie Shuffle που ακούγεται ως μουσικό χαλί, καταλάβατε πως βρισκόμαστε στη διοργάνωση του 1966 in England. Λίγους μήνες πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, το τρόπαιο είχε τοποθετηθεί, ναι, εκείνο το τρόπαιο που κατάφερε να σώσει ο Τωρίνο από τους Ναζί, είχε τοποθετηθεί, που λέτε, στον εκθεσιακό χώρο Westminster Central Hall στο Λονδίνο, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, τα οποία όμως αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Βρισκόταν μέσα σε ένα γυάλινο ντουλάπι με λουκέτο και πέντε φύλακες είχαν επιφορτιστεί με το καθήκον της φρούρησης. Όμως, εκείνη την Κυριακή 20 Μαρτίου του 1966, η αίθουσα χρησιμοποιήθηκε για τις υπηρεσίες των Μεθοδιστών, στους οποίους ανήκει ο χώρος, και οι φύλακες πήραν ρεπό. Κανείς από όσους βρέθηκαν στην αίθουσα δεν αντιλήφθηκε την κλοπή. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένα μέλος των Μεθοδιστών, ο George Franklin, παρατήρησε ότι το τρόπαιο δεν βρίσκεται στη θέση του. Αστυνομικοί που ερεύνησαν το χώρο διαπίστωσαν ότι κάποιος είχε σπάσει το λουκέτο του ντουλαπιού και το είχε αφαιρέσει, ενώ οι πίσω πόρτες του κτηρίου ήταν παραβιασμένες. Σοκ. Για την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήταν ένα εξόχως ντροπιαστικό γεγονός. Ιδιαίτερα επειδή οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν πολύ κοντά. Αποφάσισαν λοιπόν να πάρουν άμεσα μέτρα για την εξιχνίαση της υπόθεσης, ζητώντας τη συνδρομή της Scotland Yard. Ο detective Bill Little ανέλαβε την υπόθεση, ενώ παράλληλα η Ομοσπονδία, και προσέξτε το αυτό, έδωσε εντολή στον αργυροχό George Bird να δημιουργήσει μία ρεπλίκα του τροπαίου. Όλα αυτά βέβαια υπό άκρα μυστικότητα, προκειμένου να μην διαρρεύσει το θέμα. Η ιστορία όμως τελικά διέρρευσε. Και σύντομα, ο Τζο Μίας, πρόεδρος της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Chelsea, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο, κάποιον που παρουσιάστηκε ως Jackson, ο οποίος ζήτησε 15.000 λίρες λίτρα για να επιστρέψει το κύπελλο. Η αστυνομία τα έκανε και δεν τα έκανε μουσκεμα στην επιχείρηση, διότι μπορεί να συνέλαβε τον Τζάκσον, αλλά εκείνος δεν έλεγε που είχε κρύψει το κύπελλο. Και ενώ ομοσπονδία και αρχές βρίσκονταν σε αδιέξοδο, καθώς ο Μπέτσλεϊ, όπως ήταν τελικά το πραγματικό του όνομα, δεν έλεγε που βρίσκεται το κύπελλο, ένα σκυλάκι επρόκειτο να δώσει τη λύση. Ο Pickles, όπως ήταν το όνομα του σκύλου, είχε βγει βόλτα με τον ιδιοκτήτη του, τον David Corbett, όταν ξαφνικά εντόπισε ένα πακέτο τυλιγμένο σε εφημερίδα δίπλα στη ρόδα ενός αυτοκινήτου, την οποία ρόδα είχε από νωρίς κεντράρει ως έναν πρώτης τάξεως χώρο για να κάνει την ανάγκη του. Τα έχουν αυτά τα σκυλάκια. Άρχισε να γαυγίζει επίμονα και ο Corbett είδε το πακέτο και το πήρε στα χέρια του. Έσκισε το χαρτί και είδε ένα άγαλμα μιας γυναίκας με φτερά που κρατούσε πάνω από το κεφάλι της έναν δίσκο με τις λέξεις Γερμανία, Ουρουγουάη, Βραζιλία. Ήταν το κύπελλο. Το καλύτερο απ' όλα, η χώρα του θα το σήκωνε στον ουρανό του Γουέμπλι μετά από μερικούς μήνες. Ο ίδιος έλαβε αμοιβή 6.000 λιρών και την ευκαιρία μεταξύ άλλων να συναντήσει τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι όμως να το έχει η μοίρα σου. Τελικά, φίλες και φίλοι, αυτή η μοίρα του τροπαίου ήταν προδιαγεγραμμένη. Στη διοργάνωση του 1970 στο Μεξικό, η Βραζιλία στέφεται πρωταθλήτρια για τρίτη φορά. Και βάσει του κανονισμού της FIFA, το τρόπαιο θα έμενε στην κατοχή της για πάντα. Εξακολουθεί αυτός ο κανόνας, φίλες και φίλοι, όποια χώρα κατακτά το κύπελλο για τρεις φορές, το παίρνει αυτό που λέμε στο σπίτι της. Η διοργανώτρια αρχή, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν υποχρεωμένη να φιλοτεχνήσει ένα καινούριο. Το 1983, και συγκεκριμένα φτάσαμε και στην ημερομηνία που όλοι περιμένατε, την 19η Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης, το τρόπαιο, εκείνο το τρόπαιο που είχε κατακτήσει για τρίτη φορά η Βραζιλία, εκλάπη, παρά το γεγονός ότι φυλασσόταν στα γραφεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. παρά τις έρευνες και τις προσπάθειες των αρχών, δεν βρέθηκε ποτέ. Σήμερα, και αφού ήδη από το 1974 θεσμοθετήθηκε η νέα διοργάνωση του FIFA World Cup, το τρόπαιο άλλαξε μορφή, αντικαθιστώντας το κύπελο Gilles Rimet με αυτό που υπάρχει πλέον ως αντίγραφο. Ως αντίγραφο, και γιατί όχι το πραγματικό, αφού το βρήκε ο σκύλος. Ναι, αλλά μετά οι Βραζιλιάνοι το χάσανε. Το χάσανε. Λέτε να είναι έτσι τα πράγματα. Για να δω. Με τον εντοπισμό, αν θυμάστε, του κυπέλου το 1966 από τον σκύλο, η Ομοσπονδία της Αγγλίας, υπό το φόβο μιας νέας κλοπής, ζήτησε να κάνει ένα αντίγραφο, αν θυμάστε. Αλλά η FIFA της το αρνήθηκε. Οι Αγγλοσάξονες δεν ακολούθησαν όμως την υπόδειξη της FIFA και ανέθεσαν στον κύριο Μπέρτ, τον Λονδρέζο κοσμηματοπόλη, να κάνει ένα ίδιο μπρούτζινο ωστόσο και να το επιχρυσώσει. Εκεί στράβωσε η δουλειά. Well, I woke up this morning, you were on my mind. Said you were on my mind. Oh, I got troubles, whoa, whoa. I got worries, whoa, whoa. I got wounds in mine. So I went to the corner just to ease my pain. Said just to ease my pain. Oh, I got troubles, whoa, whoa. I got worries, whoa, whoa. I came home again, but I woke up this morning, you were on my mind. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Crispian St. Peters στο τραγούδι You Were On My Mind. Μια εκτέλεση της χρονιάς εκείνης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αγγλίας του 1966. Το τραγούδι βέβαια το έγραψε η Σίλβια Φρίκερ το 1962, μάλιστα μέσα στην μπανιέρα στο Greenwich Village, αργότερα θα το τραγουδήσει μαζί με τον μέλλοντα σύζυγό της, τον Ιαν Τάισον. Ουσιαστικά στο χώρο του βινιλίου θα εμφανιστεί το 65, τον We5, και θα ακολουθήσει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη πορεία, καθώς τραγουδήθηκε από ολίγους καλλιτέχνες. Έχουμε και λέμε, ή μάλλον επαναλαμβάνουμε για να θυμόμαστε. Οι Άγγλοι χάνουν το κύπελο, πάνε λένε στη FIFA, ξέρετε, να κάνουμε μια κόπια. Η FIFA λέει δεν θα βγάλετε τσιμουδιά και θα συνεχίσετε να ψάχνετε χωρίς να κάνετε κόπια. Οι Άγγλοι όμως τελικά, όπως αποδείχθηκε, έκαναν κόπια, μπρούτζινο άγαλμα, το οποίο το επιχρήσωσαν. Κάποια στιγμή ο σκυλάκος βρίσκει το αυθεντικό. Το αυθεντικό, η ουσία είναι μία, ότι ο σκύλος βρίσκει κάποιο κύπελο. Και πάμε στον τελικό, όπου οι Άγγλοι αντιμετωπίζουν τους Γερμανούς. Θέλουν να τους νικήσουν πάση θυσία, για πολλούς και διάφορους λόγους. Όταν οι Άγγλοι τελικά νίκησαν τους Γερμανούς, στον τελικό του 66, έκαναν το γύρο του θριάμβου με το πραγματικό κύπελο. Όμως, το βράδυ, στους φιλάθλους τους, παρουσίασαν το ψεύτικο, αφήνοντας στα σίγουρα χέρια της αστυνομίας το αυθεντικό χρυσό κύπελο. Το αντίγραφο, λένε, το επέστρεψαν μετά στον άνθρωπο που το έφτιαξε, τον κοσμηματοπόλη κύριο Μπέρντ, ο οποίος το τοποθέτησε κάτω από το κρεβάτι του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο επόμενο δηλαδή Μουντιάλ, οι Άγγλοι ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν το κύπελο στη FIFA για να το πάρει η καινούρια ομάδα η οποία θα το κατακτούσει. Όμως φαίνεται ότι αντί να δώσουν στη FIFA το πραγματικό, έδωσαν το αντίγραφο. Ή ίσως πάντα είχαν το αντίγραφο χωρίς να το γνωρίζουν. Το 1983 οι Βραζιλιάνοι, όπως είδαμε, δήλωσαν πως τους έκλεψαν το τρόπαιο. Το 1995 ο κοσμηματοπόλης Μπέρντ πεθαίνει και η οικογένεια βρίσκει το εντός εισαγωγικών αντίγραφο του κυπέλου Ριμέ κάτω από το κρεβάτι και αποφασίζει να το βγάλει σε δημοπρασία. Εκεί έγινε ο κακός χαμός. Στον κατάλογο δημοπρασιών της Sotheby's το τρόπαιο αναφέρεται ως αντίγραφο. Αλλά η τιμή εκκίνησης είναι ύποπτη, διότι είναι 20 έως 30.000 στερλίνες, που τα χρόνια εκείνα υπολογίζεται να ήταν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δραχμές. Πολλά για ένα αντικείμενο που κόστισε 850.000 μόνο. Ξεκινάει η δημοπρασία. Το διεκδικούν μόνο δύο. Και η τελική του τιμή φτάνει στις 254.000 στερλίνες. Το διεκδικούν δύο, Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο? Ήταν η ίδια η FIFA και η Βραζιλία που το είχε χάσει. Ποιος ήταν τελικά αυτός που το πήρε? Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. Αμφότερες οι πλευρές ήταν πεπισμένες πως επρόκειτο για το αυθεντικό. Ήταν όμως. Όλοι αυτό ρώτησαν εκείνο το βράδυ. Και γιατί το ρώτησαν? Οι τιμένοι Βραζιλιάνοι εγκατέλειψαν την αίθουσα με ένα πλατή χαμόγελο, ενώ θα έπρεπε να κλαίνε που έχασαν στη δημοπρασία. Οι δε νικητές απεσταλμένοι της FIFA αποχώρησαν από την αίθουσα σκεπτικοί, σαν να είχαν χάσει. Και το μυστήριο παραμένει. Κάπου εδώ, με το άλυτο αυτό μυστήριο, τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας αποχαιρετούμε με μια άλλη επιτυχία βρετανική της χρονιάς εκείνης του 1966, το «Σαλαλαλί» από τους «Small Faces».